De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Aquí continuamos, aquí seguimos la segunda parte de Outra Mirada, aquí en Radio Leiros. O pasado luns, día 11, foi o Día Europeo da Prevención do Cancro de Pel, unha doencia que ten moito que ver, ou moita relación coa exposición ao sol, ou mellor dito, non tanto coa exposición, sino, digamos, cunha mala exposición ao sol, non? Porque tampouco está mal, pois, tomar o sol. Oxe, no noso tempo de saúde, co doutor Rodríguez Caramazana, pois, queríamos falar de eso, da prevención do cancro de pel, bueno, e tamén, pois, alguna pincelada sobre o calor, sobre esta onda de calor que está afectando a medio país. Aquí, afortunadamente, pois, levámoslo un pouco mellor. Que tal, doutor? Moi bo día, benvido.
Que tal, Xosé? Bo día.
Que tal?
Estamos ben, aquí, sí. Xa que dí, un paraíso.
Sí, polo momento, aínda que... Bueno, pois, por aí parece que hai xente, si un mira nas redes sociais e tal, pois que están dicindo, mira, non veña desde visita por aquí, que non veña moito turismo, que chove moito, todo o día está chovendo, para que non nos invadan demasiado.
Que non nos invadan.
Claro, claro.
Pois está ben, está ben.
Sí que é certo que estos días, en fin, unha boa parte do país está pasando mal co calor, incluso tamén algunhas zonas de Galicia, pois tamén ese calor extremo pois fai que se pase mal. Bueno, non sei, din os expertos que imos ter que ir acostumbrándonos un pouco xa a estas ondas de calor extremo, por mor do cambio climático. Bueno, aquí sempre, doutor, recordamos a importancia que ten, pois, bueno, sobre todo para as persoas máis fráxiles, non? Que, en fin, de tomar medidas, tomar precaucións diante destas situacións de calor extremo.
Sin dúbida. A ver, sí, o cambio climático está aí, os viños galegos que eran antes ácidos,
sí,
agora se están convirtindo en... por culpa do calor, o sea que estamos aumentando a temperatura do planeta, zonas como a nosa, que era unha templada, principalmente templada, pues resulta que está aumentando as temperaturas. A nivel xeral tamén, en España as temperaturas están aumentando. Nos temos que adaptar, bueno... Pues claro que nos temos que adaptar.
Unha de dúas, é dicir, pero... adaptarse ou desaparecer.
Claro, efectivamente. Ten relación co do que comentaba así, o cancro de pel, porque resulta que nos vivimos neste planeta gracias ao sol. O sol nos dá a vida, pero tamén nos dá a morte si nos queimamos, non? Por lo tanto... único que está sucedendo é que por lo que seña, que non teño conocimiento suficiente, pero bueno, estamos estropeando este planeta que de todos, que parece que só é de algúns, pero non, é de todos, todos somos iguais neste planeta. Por alguna razón estamos destrozando o noso hábitat, non? Bueno, pues a algúns non les importará, pero a algúns sí que estamos moi preocupados, sobre todo co que deixamos, ¿no? En fin, ten que ver moito co que falabas, ¿no? Bueno, hai que adaptarse, hai que hidratarse ben cando hai uns golpes de calor, como cando hai moito frío, temos que abrigarnos.
Claro.
E unha forma de baixar a temperatura corporal é acercarnos ao mar. Estamos preto do mar, que por eso temos esas néguas, non? Que cando hai un poquinho de calor, pues as néguas nos atacan, pero eso é normal. Cada vez que vai días de moito calor, pasarán outros días de néboa. Isto xa o sabemos de sempre, non?
Que
sí. Vai abrindo polo día, a media mañán, pero cando hai moito calor, nas zonas de costa, lóxicamente vai a aparecer. Entra néboa, ¿no? Ten que ver moito hay que hidratarse, hay que adaptarse un poco a temperatura corporal, manter esa temperatura de, porque temos necesidade de manter esa temperatura de 30 e tantos grados, uh-huh. cando a temperatura exterior pasa dos 35 ou dos 36, pues temos que de alguna forma baixar a nosa temperatura porque nos fai dano, ¿no?
Claro. Así que como...
está, pues, buscar a sombra, buscar uh-huh. ese aire fresquiño, buscar o mar, por que non, pero bueno, con as precaucións de non queimarse, ¿no?
Claro, así como cando no inverno falamos que cando fai frío pues hai que abrigarse, pues aquí pasa o contrario, cando fai calor hai que buscar lugares de sombra, ¿no? Nos que, bueno, pues calor seña máis tolerable.
Efectivamente, nos necesitamos estar sempre sobre 35, 36 grados, esa é a temperatura corporal. Uh-huh. Si por alguna razón a temperatura externa é superior, temos que abrir os nosos poros para sudar e para uh-huh. sacar ese exceso de calor, ¿no? Uh-huh. E buscar estar cerquiña de algo que de unha zona onde a temperatura este, pues, uh-huh. bueno, como é agua do mar ou unha sombra que a temperatura pues é menor, ¿no? Uh-huh. E eso que facemos,
claro.
Buscar roupa ou estar espidos, pero bueno, buscar roupa clariña para que o sol nos dé con máis forza, non aumentar esa temperatura, porque temperatura superior a que temos que ter dentro do noso corpo, pois nos fai dano. Uh-huh. Igual temperaturas inferiores tamén nos fai dano, e por eso temos que manter esa temperatura ideal de saúde, ¿no?
Claro, si nos achegamos ao mar buscando o fresquiño, pues normalmente desprendémonos da roupa, como ben decía, e bueno, pues expoñémonos ao sol. Si non temos cuidado suficiente, sobre todo pues ahora que estamos ainda empezando, digamos, a temporada, podemos queimarnos, e as queimaduras solares son unha das causas, non, de ese cancro de pel, ¿no?
Efectivamente. O sol nos protexe, nos dá vida, pero tamén nos saca vida, ¿no? Uh-huh. Efectivamente. Temos que cambiar un pouco o chip de que o moreno é saudable, non é tan saudable como falábamos nos anos 60, 70, que todo o mundo tiña que estar moi moreno porque parecía que éramos máis felices e nos quedaban mellor os traxes. Efectivamente, o moreno, o que chamaban tamén o moreno obrero, e que son xente moi exposta, os traballadores que están expostos, que traballan directamente o sol, os uh-huh. labregos, etcétera. Entonces esas persoas son propensas a ter máis problemas de lesións cutáneas, sobre todo cancro. Uh-huh. E cancro de pel, pues, son como cancro de calquer outro órgano, que son lesións que por alguna razón se diferencian das células normales, e por lo tanto se van desenrolando de outra forma, non, por eso non paran. Uh-huh. Por lo tanto, por eso chamamos de cáncer, non da igual que sea calquer órgano, en este caso de pel. Uh-huh. Non todos os cancros de pel son excesivamente graves, non son todos, son uh-huh. nos, por lo tanto, hai lesións cutáneas benignas, como son as típicas verrugas ou uh-huh. lunares, etcétera, pero hai algunhas que se van de aí. ¿No? Uh-huh. Hai que considerar dous tipos de cancros serios, ¿no? Son os melanomas e os que non son melanomas, ¿no? Os melanomas uh-huh. é un cancro moi, moi agresivo, sobre todo porque é moi difícil de ver, e despois pues, vai afectar a outros órganos do corpo, non? Uh-huh. Con un cancro que se disemina, non? Por eso é tan grave. Uh-huh. E despois hai outros que non son esos melanomas, que son, pues, realmente o melanoma é un cancro específico das células que nos dan color, non? Uh-huh. Dos melanocitos. E despois hai outras de outros órganos da pel, que son as escamosas, bueno, células basales, e outras células que tamén aparecen cancro nesas células, pero bueno, quizá máis asequible porque é moi superficial.
Xa.
E os tratamentos non son tan agresivos, non, como os melanomas. Collidos a tempo, todos teñen bon tratamento, pero moitas veces non o son. Por lo tanto, importante é a prevención, que normalmente sempre se vai a dar en persoas moi expostas ao sol, en a edad, como sempre, o cancro, en todos os cancros, é un factor de risco, non? Canto máis a pel este máis curtida, pois peor é. E sobre todo, pois hai persoas con pel clara, con ollos azuis, con, bueno, ese os rubios, non? Que, bueno, son un poquinho máis propensos a ter lesións de pel, non? Tanto unhas como outras, non?
Xa.
O importante, o diagnóstico, ten que facelo un médico, dende logo ten un dermatólogo, e como prevención, pois é observar o noso corpo, observar a nosa pel. Entonces, a unha lesión que aparezca nova, que teña uns bordes irregulares, ou que se fala moitas veces por melanoma, principalmente por melanoma, porque é o máis grave, é ABCD, ¿no? Eso de dicir, si é A de asimétrico, es decir, si é unha lesión cutánea asimétrica, que é rara, que os bordes non señan así, pois típico lunar, redondiño, sino que teñen os bordes
máis irregulares.
¿No? O color, si o color é un poquinho máis negruzco, ou cambia de color, o diámetro, moi importante, non? Se é unha lesión que vai crecendo e que é un poquinho máis grande de medio centímetro, por exemplo, pois hai que mirar. E despois como evolucione, claro, non é o mismo unha lesión que é de nacemento, que eu teño desde sempre, en a que seña diferente aos demais, pero si é unha cousa que non avanza, que non pica, que non se descama, que esa lesión cura sin problema, pues lóxicamente é máis benigno, porque sí que hai lesións benignas, por sorte, son as que máis, non? Pero si hai unha inflamación nunha zona, unha ferida que non cura, un lunar, o típico lunar que de repente pues está crecendo, o que alguien comenta, o que cambia de color, lógicamente
hay
son
que
lesiones que hay que observar.
Hay, ¿no?, que mirar, claro.
Sí.
Por tanto, dende o punto de vista da prevención, primeiro sería, bueno, si falamos o que falábamos do sol, non? Pois evitar as queimaduras solares, que creo que en algunha ocasión temos comentado aquí, a pel ten memoria, non? Digamos que esas queimaduras que pasaron un día e non sei que, parece que xa que non pasou nada, pero eso quedou aí, non? Digamos, marcado na nosa pel.
Efectivamente, falamos dos nenos máis expostos, que nestes momentos acaban o colexio, empezan as vacacións, van para a playa, a precaución, moitísima precaución con as primeiras exposicións ao sol, ¿no? Ten que ser de forma gradual, porque nenos queimados agora, a mellor dentro de 60 anos, esa pel, que visita en memoria, pues van a aparecer lesións, que son no futuro, non son agora,
claro,
¿no?
Claro.
Pero sí que van a ser lesións posiblemente precancerosas ou cancerosas, ¿no? Por lo tanto, agora é cando hai que prevenir, ¿no? Non vale dicir, bueno, pues ahora que bote de crema, non, hai que botar de crema seguro, ou polo menos non estar exposto ao sol durante largo tempo, ¿no? De forma normal, para que os melanocitos vayan acostumbrándose,
claro,
ao sol, porque sí que nos vamos poniendo morenos, pero porque é a protección, realmente, non é porque nos poñamos morenos para ser guapos, ¿no? Sino que o corpo
vai
adaptándose,
claro, para protegerse,
ao
sol, sí.
¿Sabes? O que pasa que algunhas veces, algunhas células, por alguna razón, pois se diferencian das outras, non? Que cando podemos chamar enfermedad cancerígena.
Non? Ainda que é complicado moitas veces, sobre todo cando falamos de nenos, non? Pois que en fin, que a veces é complicado pois que cumplan a unhas normas, si que digamos que esas, sobre todo estas primeiras exposicións han de ser curtas, non? No tempo. É dicir, o neno pode ir na praia, pero cuberto, non? Con unha camiseta, por exemplo.
Pero os nenos son inteligentes, non? Os nenos se educa, non? Igual que se se educa pues, para comer na mesa e non en calquer outro sitio, ou se se educa para que vayan a facer pis a un certo sitio e non en calquer outro sitio, pues, tamén se educa, se les dá información suficiente, e saben que non se poden botar agua, pois cando está moi fría, teñen que entrar poquinho a pouco, e a exposición ao sol tamén se lle pode educar, non? Non é que enseñan nenos normal, non? E se os nenos se lles educan, iso parte dos pais ou dos maiores, non?
Sí, porque iba a dicir, doutor, que moitas veces
teñen risco,
claro,
efectivamente.
Moitas veces os adultos tamén por esa, non sei, esa cuestión moitas veces estética, non? De poñerse morón a toda costa, pois acabamos queimándonos, non? E provocando lesións, pois por non ter esa precaución tamén, non? De facer esa exposición, sobre todo, insisto, nos primeiros días, de xeito progresivo, non?
Efectivamente, sí. Si a maioría, eso é a diario. A diario aparece a xente ca pel queimada, pero a diario eso aparece en ausencias. O sea, hay
todos os veráns é igual, non?
Todo tipo, todos os veranos igual, non aprendemos nada. Sempre seguirá existindo, non? Cando aparecen os primeiros turistas, pues acaban caendo a pel, non? Pues bueno, pues hai que cuidarse, sobre todo, porque a pel lo que dixiste, non? Carga a memoria. E as persoas que estuveron durante moito tempo expostas ao sol, que tuveron zonas de queimadura, pois teñen máis risco de padecer enfermedades non deseables, non? Na pel.
Claro.
Hai outros factores, non? Como poden ser as persoas que xa tuveron enfermedades de pel, pois son máis propensos, pero bueno, eso se o saben, non? Pero o importante é iso, a exposición ao sol que seña de forma gradual, procurar non queimarse, sin dúbida. Todo o mundo sabe como hai que facer, o único que nos esquecemos, como sempre.
Claro, claro. Hai outros casos, hai outras persoas, antes falaba tamén de traballadores ou traballadoras que están expostos polo seu traballo ao sol, que moitas veces teñen, bueno, digamos que máis dificultades, non? Para controlar eso, porque si estás de alguna maneira obligado a traballar no exterior, ou falo dos mariñeiros ou de traballadores da construcción ou incluso das carreteras e demais, que bueno, único por roupa que te protexa, non, do sol.
Efectivamente. Un bon chapelo, ter polo menos a zona exposta que seña mínimo posible.
Claro.
E para eso están os protectores tamén. Hai protectores solares que porque non é solo porque vayan á playa, non?
Justo.
Os protectores teñen que ser a diario. As persoas que van a estar expostas ao sol, pois por un obreiro da construcción tamén ten que ter, a mellor, un bon regalo.
Unha crema protectora, claro, claro.
Unha crema protectora, por que non? Efectivamente, os labregos, a xente que por sorte, por desgracia, o traballen expostos, igual estos días de gran calor, pues igual pues tiñan que estar en traballar non directamente con estos con este golpe de calor, pues evitar tamén
por lo menos as horas e as horas máis calurosas, claro.
Máis calurosas, sí.
Bueno, doutor, e para o calor, hidratarnos, non? Antes decía que o corpo ten un mecanismo que é sudar, por tanto, temos que repoñer ese líquido que perdemos, non?
Cuidado que as persoas que están tomando tratamento, pues, diuréticos, etc., ajustar o seu tratamento, hidratarnos o suficiente, buscar sombras, buscar zonas de menor temperatura, no extremas, pero bueno, no metes en el congelador, pero sí en zonas para que el cuerpo esté siempre a temperatura que le corresponde, que es como mejor, ni baixar de 32 grados que morremos, ni un subir por encima dos 36 que sería, o dos 37 que sería febre, ¿no? Por lo tanto, o corpo, non todo o mundo pode suar da mesma forma, non todo o mundo se adapta aos golpes de calor, non todo o mundo se adapta, pero bueno, prever con ir a zonas de máis frío, pues non sair hasta horas claro. Que se podan sair.
Nas que a temperatura seña máis soportable, claro.
Eso é.
Doutor, pois deixámolo aquí por esta semana.
Sí.
Seguimos falando a próxima semana. Boa semana e hasta o mércores que ven.
Moi ben, hasta o mércores.
Hasta logo. E así rematamos tamén esta outra mirada de hoxe. Mañá será xoves xa, 16 de xuño. Volveremos a botarlle outra mirada ao mundo dende Radio Leiros e agora, como sempre, convidámolos a que continúen na sintonía da nosa programación habitual.